Raidījumā runājām par riteņbraukšanu un ar ko gan labāk par šo tēmatu parunāt, ja ne ar Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretāru Tomu Marksu. Sveiks, Tom!
Sveiciens, sveiciens visiem!
Tu federācijā strādā jau ilgu laiku, iepriekš bija citā amatā, vairāk ar medijiem darbojies un bija preses sekretārs. Tagad esi ģenerālsekretārs jau aptuveni pusotru gadu un stājies šajā amatā nu ne tajā vieglākajā laikā federācijas vadības maiņa, jauns prezidents un Covid pandēmija. Pašā pīķī, ja tā varētu teikt, pirmajā gadā. Kāds tev bija šis aizvadītais pusotras gads, un vai tu esi iejuties ģenerāla sekretāra amatā?
Pusotras gads, kā jau tu minēji, bijis līdz šajai dienai ļoti izaicinošs un ļoti interesants, jo tik tiešām desmitais gads kopš vispār strādāju federācijā, bet darba pienākumu, darba vide, protams, ir palikusi daudz, daudz plašāk un atbildība daudz lielāka, jo gluži vienkārši ir jārūpējas ne tikai par to, lai būtu atspoguļojums par pasākumu, bet arī par to, lai būtu sacensības Latvijā, lai varētu notikt par to, lai palīdzētu arī mūsu izlašu sportistiem nokļūt uz starptautiskajām sacensībām, par to, lai varētu izveidot vispār tādas sadarbības arī ar citām federācijām, ar Olimpisko komiteju, sporta federāciju padomu, ko gribētu teikt, kas ir diezgan labi un veiksmīgi mums izdevies. Vienmēr ir daudzas izaicinājumi, daudzas lietas, pie kurām vēl nopietni jāstrādā, lai es varētu teikt, ka tas darbiņš ir tuvu ideālam vai ideāls. Viņš šobrīd nebūtu tāds nav, bet apmēram ir skaidrs pēc šī pusotra gada tas virziens, uz ko mums jāiet, kas mums pietrūkst, kādas ir standarta problēmas definētās, un atkal, kas ir mūsu stiprās lietas.
Kas ir tās standarta problēmas? Nu, teic, ko esat paši definējuši, kas ir problēmas, kas ir jādara citādi jālabo tagad?
Tā galvenā struktūra problēma, ja mēs runājam par nu, teiksim, tā pasaulē populārāko riteņbraukšanas veidu, kas ir šosēs riteņbraukšana nenoliedzami, mums pietrūkst piramīdas augša, atceramies paši, iepriekš bija šī komanda Rietumbank Rīga, ko Igo Japiņš ar saviem dombiedriem izveidoja. Tā deva iespēju mūsu junioriem, viņi, teiks, mums bija tā piramīda ļoti sakārtot. Ir lejas sporta skolas, attiecīgi, kas gatavo sportisti, tad ir Murjāņu sporta ģimnāzija vai paralēli Rīgas riteņbraukšanas skola, kur tie koncentrēti jau labākie. Nu, un tad tie labākie un talentīgākie nonāca Rietumbankas komandā. Šobrīd līdz ar šī sponsora zaudēšana šī komanda izjuka pirms, manuprāt, 2018. Gadā. Un šobrīd mēs intensīvi meklējam ceļus, kā mūsu labākiem junioriem, lai viņi pabeidzot šo te junioru vecumu, nepazūst no riteņbraukšanas. Bet mums pietrūk šī te lielā komanda. Un tas veids, kā mēs to risinām, mums ir sadarbība ar Tartu komandu Igaunijā, kas ir Rampler attīstības komanda, kur katru gadu ir vismaz 2-3 latvieši pārstāv šo komandu. Un otrs ceļš, es redzu, ka jā, ka, ja mēs runājam par tādu problēmu situāciju, kad mums ir jālauž ceļš un jādabū mūsu labākie sportisti Francijas pirmās divīzijas komandās vai Beļģijas komandās.
Cik tālu esat tikuši ar šādu potenciālās komandas izveidu vai atjaunošanu, ir kāda interesa no sponsoriem, jo tur vajag vienu lielu naudas devēju.
Jā, tas ir ekonomiskais pamatojums, kā vai tam šobrīd saskata cilvēku ekonomisko pamatojumu šādai komandai.
Nu šobrīd, diemžēl, šādu saskatu mēs nejūtam un arī, teiksim tā, gan padomes līmenī, gan arī es pats, cik, nu, ir bijis tā iespēja un laiks esam meklējuši un domājuši par šo sponsoru piesaistīšanu, jo sistēma mums ir skaidra, tie paši cilvēki, kas izveido Rietumbanku, viņi jau nekur nav pazuduši, gan Igo Japiņš nekad nelieks padomu, gan aktīvi iesaistīsies, gan arī pārējie, bet nu, šobrīd tā ir problēma, mēs neesam arī pie šīs visas ziedošanas sistēmas un šīm lietām, diemžēl, lai kā gribētos, lai vai cik man liekas, ka riteņbraukšana ir populāra, nu, mēs neesam vēl tajā līmenī, kur ir basketbols vai hokejs, kur šo sponsors varbūt piesaistīt, ir vieglāk, nenoliedzami. Mums ļoti palīdz šie trīs mūsu profesionāļi, viņi tiešām bez viņiem vispār būtu ļoti grūti, jo tiešām viņi ir arī liels personības, šie trīs sportisti pietrūks mazliet viņi tā nu, kaut kādu dzirkstelītu vēl, lai mēs pakāptos vēl to līmenī augstāk un uzrunātu sponsors. Bet tas attiecās tikai par izlašu līmeni. Ja mēs runāsim par sacensību bloku, tur tā situācija krietni nu, patīkamāka, teiksim tā, un arī labāka.
Lielajām tautas sacensībām jums ir ģenerāli sponsori par disciplīnām atsevišķām.
Mums ir pat mūsu visām federācijas sacensībām, ko mēs organizējam, arī visur ir sponsori, gan distanču sponsori, gan nu, pat organizēja tādas leģendāras sacensības kā Smiltens kausa riteņbraukšana, arī tur visi segmenti tika nosegti.
Jā, un laikam pievērsīsimies tā lielajai tēmai nauda. Citas federācijas šo pēdējo divu gadu laikā Covid pandēmijas ēnā ir sūdzējušās par finansējumu trūkumu. Protams, naudas nekad nevar būt par daudz un tās droši vien vienmēr būs par maz, bet kāda ir šobrīd situācija riteņbraukšanas federācijā, kā jūs esat pārdzīvojuši šo laiku?
Nebūsim izņēmums, kā jau teica arī šeit, es gribētu sadalīt to visu kopējo katliņu es neliku, teiksim, tā visu vienā līmenī. Mūsu federācija, kā jau teicu, vērtē dažādos līmeņos. Ir šie sporta federācija padomas kritēriji, pēc kā naudiņa tiek dalīta gan par aktivitātēm, gan par sasniegumiem, gan arī pamatdarbībai.
Kur savukārt riteņbraukšana ir augšgalā, tā, nu, salīdzinot ar citām federācijām?
Ja paskatās tādu progresu, ja mēs paskatāmies, kur mēs bijām pirms 4 gadiem, kur mēs bijām tāda stipra viduvēja federācija, un ka mēs šogad pēdējos jau gadus esam ar savu, gribētos teikt tā, ar mūsu treneru darbu, kur sportisti laukā rezultātiem, gan arī varbūt ar tādu mūsu aktivitātē sacensību bloku pieaugumā, tad tur mēs, protams, ka esam progresējuši un auguši. Tajā pat laikā, ja mēs skatāmies uz gribētu sākt ar pozitīvo, negribas reizi iet pie tā negatīvā, pozitīvā lieta ir tā, ka, ja mēs runājam par tādām sacensībām un šo bloku, tad šosejas kalnu riteņbraukšanā un arī BMX riteņbraukšanā tā sadaļa sakārtot. Latvijā sacensības netrūkst, mēs čempionāts uzrīkot varam, mums nav, varbūt tā kā varbūt atsevišķi vieglatlētikā bija problēma, pat čempionāts uzrīkot tādas problēmas mums nav, mēs to izdarīsim, bet nevis netik daudz ar šo valsts atbalstu, bet tieši sistemātiski ziemas mēnešos strādāt pie privātu atbalstītājiem pašvaldības finanses resursu piesaistīšanas.
No kā, es domāju, jūs esat labs piemērs, no jums būtu jāmācās citām federācijām, kas varbūt tikai grib dzīvot uz valsts naudu.
Nē, mēs noteikti negribam dzīvot tik tiešām uz valsts naudu, jo elementārs piemērs šim gadam šosejas un kalnu riteņbraukšanas sacensībām vien mēs ziemas mēnešos strādājot esam piesaistījuši vairāk nekā 120 tūkstoši. Protams, viņas ir dārgas. Šis pats Baltijas čempionāts, viņa izmaksas ir ap 70 tūkstošiem, ja viņš 5 dienas sacensības. Sāpīgākā tēma pavisam noteikti ir pamatdarbība. Pamatdarbības nodrošināšana, jo mūsu federācija ir ļoti daudz šķautņaina. BMX riteņbraukšana, šoseja, kalnu riteņbraukšana, pat treka riteņbraukšana, velotriāls, downhills un dažādas disciplīnas. Un visiem šiem riteņbraukšanas veidiem pasaules vai Eiropas čempionāti notiek dažādās vietās. Kā piemēram, šogad pasaules čempionāts šosejā notiek Austrālijā.
Austrālijā, jā.
Pasaules čempionāts BMX freestylā, kur mūsu puisis izcīnīja pagājušajā gadā 4. vietu, kas ir olimpiskais sporta veids, notiek apvienotos Arābu Emirātos. Pasaules čempionāts BMX riteņbraukšanā notiek Francijā. Pasaules čempionāts kalnu riteņbraukšanā notiek Itālijā. Šobrīd, teiksim tā, šo atbalstu, kas mums sanāk no valsts un ko mēs arī esam paši pelnījuši, mēs varam nodrošināt knapi vienu pilnvērtīgu darbinieku. Vienu pilnvērtīgu darbinieku uz šo visu lielo šķautni, kas mums jāveic. Un līdz ar to mēs tādai pamatdarbības uzsūkšanai mums paliek tikai vienīgi šie te 12 tūkstoši no olimpiskās komitejas. Mums katru gadu šī naudiņa no olimpiskās komitejas pamatdarbībai samazinās. Mums bija 18, 14, tagad ir 12 tūkstoši. Kritērija tikai ir saprotam. Mēs tur nekādā veidā neko negribam nekādas sākmeņas nekur mētāt, jo kritērija, ja tev olimpiskajās spēlēs ir pirmā līdz sastā vieta, tev ir 18 tūkstoši, ja tev ir attiecīgi vienkārši piedalīšanās, tad ir 12 tūkstoši, bet no otras puses atkal es uzskatu, ka pamatdarbībai tomēr vajadzētu skatīties plašāk, nevis tikai pēc vietas olimpisko spēļu ailēs rezultāti.
Jā, nu, pasaules čempionāts Austrālijā mēs ar Mārtiņu arī skatījāmies, kur tas atrodas, nu, skaidrs, Austrālija ir tālu, un jālidos pašu Austrālijas tālāko galu, vēl galu galā. Biļetes varbūt nav nemaz tik šausminoši dārgas, ņemot vairāk, cik tālu atrodas Austrālija, taču pati valsts dzīvošana, ēdināšana vispārējais ir ļoti, ļoti dārgs. Jautājums ir par to, vai Latvijas riteņbraukšanas federācija šobrīd var atļauties vispār aizsūtīt Latvijas vadošo šosejas riteņbraucējus, kas mums ir top braucēji, vai mēs viņus varam aizsūtīt uz Austrālijas pasaules čempionātu.
Ja jūs man šobrīd prasat, tad riteņbraukšanas federācija kā tāda par saviem līdzekļiem aizsūtīt nevar. Godīgi, mēs pasakām, mēs arī sportistiem esam laicīgi jau to teikuši, mēs to nevaram izdarīt. Mēs esam informējuši arī gan Olimpiskās komitejas, gan arī Sporta federācija padomes vadību, ka mums ir šāda situācija. Mēs esam sagatavojuši un jau tuvākajā laikā iesniegsim Nacionālajā sporta padomē lūgumu izklāstot šo situāciju par mūsu problēmu, ka mēs vienkārši to nevaram izdarīt un ka tas būs tik tiešām būs apkalnojums mūsu valsts. Ja mēs būsim, es domāju, vienīgā valsts vai viena no retajām valstīm Eiropā, kas neaizsūtīs nevienu sportistu. Mums ir panākta vienošanās ar viņiem, bet arī tā nav normāla situācija. Kad, ja viņi vēlas startēt pasaules čempionātā, viņiem ir pieejami, tas mūsu darbiņš, kas ir, kad viņi ir arī iekļaut, viņa darbiņš, ka viņi ir iekļaut olimpiskās vienības sastāvos. Tur ir paredzēta naudiņa treniņa sacensību nodrošināšanai, treniņa sacensību darbam. Vienīgā izēja būs ņemt, netērēt nevienu centu nekam citam, tikai visu to naudiņu paņemt biļetēju un aizbraukt uz pasaules čempionātu. Tas ir vienīgais variants. Ja.
Kādas ir aplēses, cik tas maksā?
Mēs esam salikuši cipars. Austrālijas pasaules čempionāts mums, vismaz elites, lai aizsūtītu kaut to elites līmeņa sportistus, izmaksā 12 tūkstoši. Šeit ietilps sportisti, viņa dzīvošana, apkalpi, jo sportisti bez apkalpes neko nevar izdarīt, viņš ir kā bez rokām. inventāra aizsūtīšana. Vai tas ir daudz vai maz, grūti spriest, katram pašam droši jāskatās, bet tas nav maz priekš mūsu federācijas, tas ir izšķiroši maz, lai mēs nespētu to izdarīt. Ja. Mūsu paglāba no pilnīgas, es negribu teikt bankrot, bet no pilnīgas bezizējas, šis Covid papildu finansējums, ja atceramies, ko piešķīra.
Covid saika likvidēšana, jā.
Tas mūs pacēla, vismaz ļāva izdzīvot, pārdzīvot šo krīzi, un mūsu federācija tas bija izšķiroši svarīgs. Mēs saglabājām vismaz savus tos 2,5 darbiniekus, to varējām izdarīt. Šobrīd šis finansējums vairs nav.
Tu teici par tiem kritērijiem, ka nevajadzētu vērtēt tikai tā lineāri sasniegtos rezultātus.
Pamatdarbība nedrīkst tā varētu vērtēt, ja okay, mēs varam vērtēt kaut kādu augstu sasniegumu finansējumu sadaļu, kam ir atsevišķa sadaļa. Bet tieši pamatdarbība vai federācijām jāskatās uz viņu kopumā, uz to federāciju, ko viņi dara.
Droši vien arī prasīt sešinieku šoseis riteņbraukšanā, tas nav tas pats, kas prasīt sešinieku. Nu, kādu sporta veidu mēs tagad varam piemeklēt? Kurš mums ir daudz kritizēts? Rennes braukšana.
Mūs noliņšos, jebkurā gadījumā, ko mēs pieminēsim.
Jā. Rennes braukšana, visi Rennes sporta veidi. Tur iekļūt sešiniekā neliekuļosim, tas ir daudz, daudz vienkāršāk nekā šoseis riteņbraukšanā vai, principā, jebkurā no riteņbraukšanas veidiem, kas vispār ir olimpiskajās spēlēs.
Tā tas ir, jā, un, protams, tas pats mans kolēģis blakus durvīs Zins teiks, ka ej un nostum to, ej un izdari. Es cienam arī, protams, šos visus sporta veidus, lai izsistos līdz pasaules tūrē, lai tiktu līdz Tour de France, un tā ir milzīga gaļas mašīna. Milzīga gaļas mašīna, kurā jāaiziet cauri, un mums ir jābūt lepniem, ka mums šobrīd ir trīs visaugstākās raudzes profesionāļi, un, jā, un protams, ka mūsu uzdevums ir viņas, lai būtu pēcsacība, un tas ir tas federācijas uzdevums, un pēc tā es uzskatu, ka arī ir kaut kādā ziņā jāvērtē tā federācijas darbība.
Jā, šosejai tātad mēs aptuveni izstāstījām, pieskarsimies arī pārējiem tādiem populārākiem veidiem, tas pats sāksim varbūt ar BMX. Jā, kas šobrīd notiek BMX lauciņā? Mārš Tromberga zelta ir jau sen kā beigusies. Vispirms, kā tu vērtē, vai kaut maz drusciņi ir izdevies izmantot to tramplīnu, tās divas zelta medaļas, lai nu, kaut kā veicinātu un uzlabotu BMX attīstību vai izaugsmu?
Es domāju, ka viennozīmīgi ir. Gluži vienkārši Latvijā šobrīd izskatās, ka šogad tiks sasniegts jauns dalībnieku rekords Latvijas mančos, kas tuvojas 500 jau. Tas ir, tad, kad Māris bija topā, mums brauc 200-230 dalībnieku BMX mančos. Tagad jau gandrīz 450. Es domāju, ka varētu sasniegt arī 500, vai ja ne šogad ir nākamā sezonas sākumā. Mums ir izveidojušies daudz jaunu klubu, kā piemēram Ādažu klubs, Tukuma klubs, vēl citās vietās klubu Valmierā ir divi klubi, šobrīd pat Štrombernu klubs ir nodibināts arī. Tas, ko tu iesāki par rezultātiem, protams, kad Mārcis ar saviem rezultātiem un arī viņa līdzbraucēji, Štreimanis, kas bija un arī pārējie puiši, viņi nu, pacēla to latiņu tādā līmenī, ko šobrīd vienkārši nav iespējams noturēt. Un droši vien, kad arī tas kritiens, kāds viņš bija pēc Māra un Edžas karjeras beigām, viņš bija kaut kādā ziņā paredzams. Nu, visu laiku nebūs. Kas BMX-ā priecē un kas noteikti ir ļoti laba lieta, kad ir izveidota sakārtota sistēma. Proti, BMX jau no pašām saknēm, jau no Jāņa Siliņa BMX viena no pamatlicējiem izveido, un arī Aldons Rubļevs, kas tobrīd bija klāt, izveidoja šo te piramīdu klubu sistēmu. Un šobrīd tas, ko federācija, pateicoties toreiz Ivo Lakučā, ļoti aktīvam darbam paveica sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, tika izveidots augstas klases sportistu sagatavošanas centrs Valmierā. Un viņš savu būtību pilda, manuprāt, nu, gandrīz visefektīvāk no visiem augstas klases sagatavošanas centriem Latvijā, jo visi talentīgākie braucēji, viņiem ir dot iespēju doties uz augstas klases sagatavošanas centru Valmierā, braukt vienā no Eiropas labākajām trasēm, kur ir viss perfekti apstākļi, visām trenižieru zālēm, visi, nu, paši zinām, Valmieras olimpiskais centrs nav jāreklamē, šeit liek, tur viss ir visaugstākajā līmenī. Un tur tik tiešām ir sapulcēt mūsu talentīgākie sportisti, šobrīd kādi ir gan elites līmenī, gan junior līmenī, gan jaunatnes vecāko jauniešu grupu līmenī. Rezultāti šobrīd varbūt tādā elites līmenī tik tiešām nav tādi, kādi bija iepriekš un kādas varbūt mēs citreiz cerētu. Bet es atkal skatos uz pozitīvo pusi, skatos uz vecākajām jaunatnes grupām B16, kas ir 16, nākamgad jau būs juniori. Tur mums Edgars Langmans ir pagājušajā gadā Eiropas čempionu titulu izcīnījis, un šogad būs arī viens no galvenajiem favorītiem. Tāpat Veronika Monika Stūriša, kas debitēja jau pasaules kausa apritē sievietēm, lai arī viņa pirmajā posmā apstājās ceturdaļfinālos, bet sniegums un viņas tas potenciāls ir visas iespējas arī viņai būt laba līmeņa braucējai. Es ticu un es zinu, ka arī savu pēdējo vārdu nav teikuši arī mūsu šobrīd nostīt pieredzējušākie. Gan Kristens Krīgers, gan Helvijas Babrs, gan arī to pašu var teikt par Vinentu Petersonu. Es domāju, ka viņi vēl sevi parādīs.
Par kalnu ritiņbraukšanu MTB viens izteiks līderis, Mārtiņš Blūms, aiz viņa ir tāda cienīga sekotāja, pakausi elpotāja kompānija, vai viņš ir vienīgais tāds entuziasts, kurš vispār mums ir visaugstākajā līmenī?
Visaugstākajā līmenī Mārtiņš šobrīd, ja mēs runājam par olimpiskā krosa disciplīnu, arī kalna riteņbraukšana ļoti plašs laukums. Arī tur ir olimpiskais krosas, ir savs pasaules čempionāts, MTB maratons, kas nav olimpiskais veids, ir savs pasaules čempionāts. Bet, ja runājam par tieši par pamatdisciplīnu, tad Mārtiņš ir tiešām izteikts līderis pēc Arņa Petersona karjeras noslēguma. Mārtiņš ir visaugstākā līmeņa komandā, arī viņam ir gan olimpiskās vienības nodrošinājums, gan savas komandas nodrošinājums. Es domāju, par to viņam šobrīd sūdzību nav. Viņš arī sevi diezgan labi parādījis. Viņš ir bijis top 20-niekos, vai ap 20-niekiem arī pasaules kausos. Arī šogad ļoti labi iesācis. Tagad gan guva atslēgas kaulu, lūzumu, traumu, bet jau ir atpakaļ. Viņa mērķis, viņš to nav slēpis, ir viennozīmīgi pirmais mērķis kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm. Nākamā gada pasaules čempionāts mēs no savas puses izdarīsim ar olimpisko, cerams arī ar olimpisko vienību izdarīsim visu, lai tur viņam būtu labākais nodrošinājums, fizioterapija, viss salikts. Nu, tad jau tas būs viņa paša rokās, bet smērķis un ceļš ir skaidrs, kas viņam jāizdara, lai nokļūtu Parīzē. Tajā pašā laikā aiz viņa muguras, protams, ka nav uzreiz daudz spēcīgu un daudz jaudīgu braucēja pasaules līmenī, bet šogad, kas ir pozitīvi, līdz ar treneru gan Kārļa Smilktena, kas mums ir MTB jaunies arī junior izlases treneris būs un arī Rūdu 23 pušiem strādās, gan arī ar ilgadējā trenera Normundu Noreiko gādību aug jauni puiši. Tāpat arī Vilmārs Tomsons, kas ir Mārtiņa pirmais treneris, kas viņu ir sagatavojis, arī viņam ir spēcīgs puisis no ZZK komandas, tāds Rodžers Peteks. Tā kā tur tā pēcsacība ir, skaidrs, ka mēs viņus nevaram, diemžēl, nekādā veidā nopietni nodrošināt, jo paši zinām valsts politiku, valsts sistēmu, ja tev ir augsts klases rezultāts, tev ir atbalsts. Mārtiņš pagājušajā gadā ar 4. vietā Eiropas čempionātā nopelnīja sev atbalstu. Viņš šogad ir nodrošināts. Redzu, ka MTB jaunie puiši arī varētu būt un būs. Un vēl viena lieta, ko federācija izdarīja, lai tas būtu notikt varbūt vairāk un labāk, mēs izveidojam jaunu tieši olimpiskā krosa seriāla sacensību. Četros posmās, kas būs šogad Latvijā, notiek jau, un tas atkal varētu sapulcēt kopā jaunas talentīgas braucējas, un tur būs arī treneri izlošu. Viņi atkal skatīsies, redzēs kādu talentu, piedāvās viņiem treniņas nopietnākus, un tādā veidā mēs gribētu vākt arī pēcsacību aiz Mārtiņu.